Құдайдың уақытын күту. Сондықтан жаратқан ие сендердің өзіне қайтып келіп, рахмына ие болуларыңды сағына күтуде. Ол орнынан тұрып, сендерге мейірбандық көрсетуге дайын. Өткені жаратқан ие әділ Құдай. Оған сенім артып, оны күтетіндер қандай бақытты. Ишайя пайғамбардың кітабы 30-шы тарау 18-ші аят. Құдай өзіне көмек сұрап келгендердің барлық мұқтаждықтарын қанағаттандыруға уәде берді. Кейде бұл көмек біз қалағаннан ұзағырақ уақыт алуы мүмкін. Келі кітапта Құдайдың бізге сүйіспеншілік пен жанашырлық танытқысы келетіні және Құдайдың көмегін күтетін адам бақытты болатын айтылған. Ишайя пайғамбардың кітабы 30-шы тарау 18-ші аят. Алайда көпшілігіміз шыдамсыз бен әсіресе өмірдегі қиын жағдайларға келгенде Құдайдың көмегін күту қиынға соғады. Шыдамдылық танытып, Құдайдың жауабын, оның көмегін күткен адамдардың және өкінішке орай қиын жағдайда өз беттерінше, керісінше Құдайға көмек беруге тырысқан адамдар бар. Ибраһим бәрін өз қолына алғанда жақсы көретін адам болған еді. Ол өзінің сұлу әйелі Сарамен бірге аштықтан сақтану үшін Мысырға көшіп келгенде, өзін және Сараны қорғай алатын Құдайға сенбей, Сараға өтірік айтуды және мысырлықтарға оның қарындасы екенін айтуды бұйырды. Байғұс Сара олар оны алып кеткен болатын, бірақ Құдай Ибраһимның өтірігін ашып, оны құтқарды. Содан кейін Құдай оларға ұлды уәде етті. Бірақ көп жылдар өтті, Сара балалы болмады. Бұл жолы Сара Құдайға көмектескісі келіп, балалы болу үшін Ибраһимға өз көңілін берді. Бұл Құдайдың жоспары емес еді. Құдайдың уәде еткен сәби ақырында дүниеге келді. Бірақ Сара мен Ибраһим күтуді қаламағандықтан азап шекті. Құдай уәде бергенде, ол бұл уәдені өз уақытында міндетті түрде орындайды.